بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلمو الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
qo'limizga Qur'oni karimni o'qish haqida, tilovat qilish haqida, Qur'on tushirish degan so'zlarimiz bor. Qur'on tushirish haqida, xatm qilish haqida so'ralgan savollar yozilgan varaqlar ketgan edi. Mana shularga endi javob berishni mavridi, vaqti hozir keldi deb o'ylayman. Chunki mana Alloh nasib etsa, yana bir necha kundan keyin bizga Xudoy taolo, Parvardigorimiz Alloh Ramazon-i Sharifdek ulug' bir oyini nasib etib turibdi. Bu Ramazon oyi tilovat oyi, ibodat oyi, Qur'oni Karim oyi. Shuning uchun ana shu kunlar yetib kelganda ham albatta biz Qur'oni Karim tilovati haqidagi tushunchalarimizni to'g'irlab olmog'imiz kerak bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karim tilovatini payg'ambar alayhissalom orqali bizga o'zi o'rgatgan. Qur'onni o'zini o'qishni qoidalari, tartiblari borki, buni payg'ambar alayhissalomga Qur'onni qanday o'qish kerakligini Alloh o'zi bayon qilib, Qur'onni tartibi bilan, qoidasi bilan, tajvid bilan o'qing deb buyurgan. Payg'ambar alayhissalomga bo'lgan buyruq bizga ham bo'lgan buyruq. Shuning uchun ham Qur'oni Karimni o'qishga harakat qilgan odamlar Qur'onni qoidasini keltirib, uning haqqini ado qilishga harakat qilmoqliklari lozim bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi Qur'onni tilovat qiluvchilar haqidagi tushirgan oyatida ham quyidagicha marhamat etadi. Allazina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqan tilawati ulaika yu'minuna bihi. Biz ularga Qur'oni Karimni muqaddas kitob qilib, dasturul amal qilib ishonib topshirgan odamlar, mu'min musulmonlar Qur'onni tilovatini joyiga keltirib, Qur'onni haqqini ado etib o'qiydilar. Qur'on o'qigan paytlarida Qur'oni Karimning haqqi ularning bo'yinlarida turganini his qiladilar. Mas'uliyatni sezgan holatlarda tilovat qiladilar. O'zlarini ko'rsatish uchun emas, Qur'ondan biron bir moddiy manfaat hosil qilish uchun emas, dunyoviy g'araz uchun emas, balki Allohning roziligi uchun tilovat qiladilar ular. Qur'oni Karim haqqini ado etadilar, tilovat haqqini ado etadilar. Bunday odamlar shu Qur'onga ishongan odamlar. Qur'onga chin dili bilan iymoni bo'lgan odamlargina uning tilovatini haqqini ado eta oladilar deb Alloh taolo o'zi ana shunday kishilarni maqtab ham qo'ygan. Alloh hammamizni Qur'oni Karim tilovatini haqqini ham ado etishni muvaffaq qilsin. Bizni Qur'onga ahil bo'lishimizni, Qur'onga loyiq odamlar bo'lishimizni yaratgan Parvardigor o'zi nasib etsin. Alloh yana bir surada marhamat etadiki, "Valaqad yassarnal Qur'ona lizikri fahal min muddakir." Ey odamlar, biz sizlarga Qur'onni juda ham yengil qilib berganmiz. Zikr uchun, Allohni eslash uchun, oxiratni xayolingizga keltirish uchun, haqiqat yo'lini topish uchun Qur'on o'qish kerak, Qur'on yo'lidan yurish kerak. Qur'onni o'qiyman degan, Qur'onni o'qib zikr qilaman, Allohni eslayman degan odamlar uchun biz Qur'onni yengil qilib berganmiz, oson qilib berganmiz. Kimki agar harakat qilsa, Qur'on o'qishga astahdil kirishadigan bo'lsa, inshaalloh unga bu ulug' baxt nasib bo'ladi. Lekin ba'zi bir odamlarning og'izlaridan eshitib qolamizki, shu arab alifbosi juda ham bir qiyin narsada. Agar shu boshqacha olganda osonroq bo'lardi. Shuning uchun hatto alaqayoqdagi bir qalang'i qasang'i odamlarni nomini ketirib palonchi ham shunaqa degan ekan arab tili haqida. Zerizavarlari bo'lmaganda yaxshilab bir bilib olgan bo'lardim degan ekan, degan bir bema'ni gaplarni ham aytadilar. Ha, Alloh o'zi aytib turibdiki, biz yengil qilib berganmiz Qur'onni. O'qinglar, keyin bilasizlar. Harakat qilib bir kirishib ko'ringlar, lekin buni yengil ekanmi, qiyin ekanligini bilasizlar. Inshaalloh bu harakat qilgan odamlar uchun tez kunda nasib bo'ladigan narsa. Shuning uchun ham biz hamma musulmonlarni Qur'on o'qishga taklif etamiz. Qur'onni o'zlari o'qiyotgan bo'lsinlar. Farzandlarimiz, zurriyotlarimizga ham bu ulug' baxtni biz ulashishimiz kerak bo'ladi. Hayyukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu. Ey ummatlarim, dedilar Rasululloh hazratlari, sizlarning ichlaringizdagi yaxshi odamlar Qur'onni o'qiydigan, o'rganadigan va o'rgatadigan kishilardir. Yaxshi odam bo'lishni xohlasak, Allohning roziligiga erishishni xohlagan bo'lsak, albatta Qur'on o'qishni o'rganishimiz hammamiz uchun lozim narsa ekan. Harakat qilib, astag'fir bo'lib endi bundan buyog'da biz o'qishga harakat qilmoqimiz kerak. Yoshimiz hali, yoki yoshimiz o'tib qoldi, endi o'qolmaymiz. Shuning uchun bir ikkita suralarni bunday bir yodlab olsak ham, o'rischa harfga aylantirib turib yodlab olsak ham bo'ladi degan so'zlarni qilmaslik kerak, aytmaslik kerak. To'g'ridan to'g'ri arab alifbosini o'rganib, Qur'onni o'zini yuzini ochib turib kitobni o'zidan o'qolaydigan bo'lish kerak. Chunki bu boshqa harfga aylantirilganda ma'lum bir tovushlar, arab tilidagi tovushlar o'zbekcha harflar bilan, ruscha harflar bilan ifodalab bo'lmaydi. Shuning uchun ham buni o'zini o'rganish kerak. Hech narsa emas, Xudo xolasa. Agar yoshligidan boshlab, hozirdan boshlab shuni o'rganishga kirishilmasa, kattaroq bo'lganda o'rganib olamiz degan ba'zi olimlarning so'ziga o'xshab, ya'ni tezda yoshga chiqqanda keyin o'rganib olamiz deydiganlarning gapiga o'xshab, ularga javob shu bo'ladiki, tezda yoshiga Xudo yetkazadimi yo yo'qmi? Buni hech kim bilmaydi, odamlar yosh holatda ham ketib qolyaptilar. O'sha holatga yetib borganlardan keyin esa nima bo'ladi deng? Qur'onni 100 marta o'qsa ham bironta bir harfi miyasiga kirmaydigan bo'lib qoladi. Hozir yoshligida 5-10 marta o'qsa, bemalol yodlab olishi mumkin, o'qib o'rganib olishi mumkin. Sal kattaroq bo'lganda esa bechora miyasiga, xayoliga hech narsa kirmay qoladi. Yonidagi pulini ham hisobini bilmay qoladi. Hozir qancha puli borligini yaxshi biladigan odamlar, pul sanashga aqli yetadigan, foydasini juda yaxshi ajratadigan odamlar, demak, Qur'on o'qishga ham aqllari yetadi. Pul sanashga aqli yetgan odam albatta Qur'on o'qishga ham aqli yetadi. Bu aqlni Xudo xotirani Alloh ne'mat qilib berib qo'yibdi. Uni alaqayoqdagi bema'ni narsalarga, befoyda narsalarga sarf qilinsa, ertaga buni ham Alloh so'raydi. Bergan nozik ne'matlarimizni hisobini olamiz degan Alloh. Bu aql, bu talantlarni esiz-esizki odamlar bu Alloh bergan ulug' ne'mat aqllarini allam balo narsalarga sarflab, esiz talantlar, esiz qobiliyatlar, shaytonning yo'lida isrof bo'layotgan qobiliyatlar, talantlarni ko'rib achinib ketasiz. Ana shu narsalarni ozginasini Qur'onga sarf qilinganda juda ham bir katta, bitmas, tuganmas, yo'qolmas bir foydani qo'lga kiritgan bo'lar edilar. Ammo shayton yo'lida qilinayotgan harakatlar, o'sha yo'lga sarf qilinayotgan talantlar, qobiliyatlardan nima keladi? Ozgina pichoq, chirik pul keladi. Lekin bu pul mana shu dunyoda qolib ketadi. Ana u yoqqa kerak bo'ladigan narsa esa kelmaydi. Kerak bo'lgan mahalda esimiz kechroq kirgan paytida harakat qilaylik deymiz, kallamizga kirmay qoladi. Unday lekin va vaylato va hasrato bo'lib, afsusi narohat bilan etagimizni yig'ishtirib, bu dunyodan xor zor bo'lib, ikki oyat Qur'onga lekin zor bo'lib ketib qolamiz. Alloh bundan asrasin. O'zlari tirikliklarida Qur'onga hech havas qilmagan, Qur'onga e'tibor bermagan odamlarning orqalaridan Qur'on o'qib ham ovora bo'lib yurmaslik kerak. Mana shu Ramazon-i Sharif munosabatlari bilan oldimizga bir qancha birodarlar keladilar. Domla, otamiz o'tganlar, onamiz o'tganlar. Shularga bir Qur'on tushuntirmoqchi edim. Chunki Qur'on zakaz bergani keldim deb, Qur'onni zakaz bergani, buyurtma bergani keladigan birodarlarimiz ham borlar. Mayli, kelganlar uchun rahmat. Lekin tushunmaydilar shular. Biz ularni masxara yoki tanqid qilmoqchi emasmiz, faqat voqeani ko'rsatib, aniq xayolimizga keltirish uchun biz aytyapmiz. O'shalar tushunmaganliklaridan shunday qiladilar. Davomlar shu Qur'onni boshidan oyog'igacha o'qib bersangiz, shuni biz o'tganlarimizning ruhlariga baxsh qilsak, shu bilan onamizning haqqini ado qilsak, ularni yotgan joylarda Xudo rahmatiga olarmikan degan yaxshi niyat bilan keladilar. Mayli, bu niyat ham yaxshi. otasini, onasini qabrini esdan chiqarib qo'ygan odamlar ham yo'q emas. Umrida umuman Qur'onni bir tenga olmaydigan, unga qaramaydigan, o'qish, o'qitish degan narsa xayoliga kelmaydigan odamlar ham juda ko'p. Shuning uchun mayli, shunchalik Qur'onni o'qiyaylik degan so'z bilan kelgan bo'lsa, rahmat deb aytamiz, lekin birodar, sizni gapingizga kirib, xo'p deb hozir biz Qur'onni o'qib bersak bo'ladi. Biz Qur'onni boshidan oxirigacha o'qib chiqishga yaramaymiz, mas, yaraymiz. Xudoga shukr, Allohga shukr, Qur'onni o'qib tilovat qilish ozmoz qo'limizdan keladi. O'qib berishimiz mumkin, lekin bu ishdan siz kutgan foyda kelmaydi. Siz o'ylaysizki, shu bilan onamiz, otamiz jannatga kirib ketib qoladi, deb o'ylaysizmi? Undoq emas. Otangiz, onangiz sizni bu dunyoda qaysi yo'ldan yurayotganligingizga qarab turib, ularga Xudo muomala qiladi. Har dunyoda topgan ozgina pulingizdan bir 5-4 so'mmi, 50 so'm, 100 so'mni olib kelib, qorni qo'liga berib, uni tilga xursand qilib, ehtimol Qur'on o'qitasiz. Ammo shu bilan ko'ngliz xotirjam bo'ladi. Mana biz oyimizga Qur'on tushuntirdik. Qur'on qoriga Qur'on berib turdik. Deb xotirjam bo'lasiz, shu bilan go'yoki ustingizdan tog' ag'anadi. Dilingiz musaffo bo'lib qoldi. Buyog'i esa ko'chaga chiqqandan keyin yana o'sha eski hammom, eski tosh o'zlarini shu dunyoga bo'lgan vasvasalari, dunyoga bo'lgan qulchiliklar davom etaveradi. Yillar bir marta o'sha kelayotgan, oqib kelayotgan puldan, topgan pullardan 3-4 so'm ozgina olib kelarlarida, Qur'on o'qiydigan odamga deb go'yoki ana shunday qilib oldi sotdiga aylanib qoladi bu ishlar. Alloh taolo Qur'oni Karimni faqat donalarga, qori imomlarga tushirmadiki, ey qorilar, ey donla imomlar, sizlar Qur'onni o'qib yuraveringlar masjidda qilib. Odamlar, sizlar esa pul topib yuraveringlar ishlab, masjidda qilib. Keyin o'sha topgan pullardan olganingizni olib kelib, donalarga bersanglar, o'shalarnikidan sotib olasizlar degan maqsadda tushirilgan emas edi-ku bu Qur'on. Insonlar hammalar o'qiylar buni. Musulmon zoti borki, musulmon nomi borki, Allohdan umidi bo'lsa, Qur'onga ishonsa, marhamat qilib o'zi o'qisin. Xudo uni ovqat yeyishga, pul topishga yaratgan emas shu axir. Musulmon qilib yaratgan ekan, iymonni nasib etgan ekan, u odamlar marhamat qilib o'zlari Qur'on o'qisinlar deb aytamiz. Endi Qur'onni Karimni o'qishni, tilovatini o'ziga keladigan bo'lsak, Qur'onni hozir biz shuncha so'zlarimiz bilan o'qishni bilmaydigan odamlar haqida so'z yuritdik, Qur'on haqida, Qur'onga bo'lgan munosabat to'g'risida. Ularni so'zimizning oxirida hammalarini Qur'onga da'vat etamiz, Qur'onni o'rgansinlar. Agar Qur'on o'rganish, o'qishni o'rganishga imkoniyatlari bo'lmasa, ya'ni kitob topa olmaydigan bo'lsalar, yo o'rgatadigan odam yo'q bo'lsa, marhamat qilib mana bizni oldimizga kelsinlar. Biz o'zimiz o'rgatamiz Qur'on o'qishni. Vaqtimiz bo'lmasa, o'rgatadigan odamlar, Xudo uchun deb yurgan, Alloh uchun deb yurgan odamlarni ularga ro'bara qilamiz, ular o'rgatadilar Xudo xolasi. Inshaalloh, Allohning umidimiz katta, 5 yil o'tar, 6-7 yil o'tar, bizni bu diyorimizda yashayotgan musulmonman deb yashayotgan odamlar hammalari Qur'on xon, hammalari Allohning kalomini birovlar orqali emas, balki o'zlari ochib o'qiyotgan bo'ladilar. Bunga ishonamiz. Alloh hammamizni shunday bir savodimizni chiqarib, Qur'onga ko'zimiz o'tadigan bo'lishini, ko'zimiz ochilishini, qalbimizning ko'zi ochilishini Parvardigor olam o'zi nasib etsin. Endi 2-3 og'iz so'z Qur'oni Karimni o'qiguvchilar haqida. Hali yuqoridagi oyatda ham biz aytib o'tdik, Qur'onni o'qiganda tilovatning haqqini ado etgan odamlar bular Xudodan qo'rqadigan odamlar. Bular Qur'onga ishongan odamlar, shuning uchun haqqini ado etadilar deb Xudo o'zi maqtab qo'ydi. Ana shuning uchun ham Qur'oni Karimni o'qiydigan odamlardan umid qilamizki, Qur'onni o'qishni Xudo ularga nasib qilibdi. Ko'p odamlarni qalb ko'zi bekilib yurgan paytida sizni ko'zingizni ochib qilib Qur'onni o'qiydigan qilib qo'ygan ekan Alloh, buning qadriga yetmoq kerak. Yetganda qanday shu Qur'onni haqqini, tilovatni haqqini ado etishga harakat qilish kerak bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom o'zlarining hadis shariflarida marhamat qilib aytgan ekanlarki, "Iqra'ul Qur'ona bil fonil arab va suwatiha va iyyakum va luhun ahli al-kitab wal fisq. Fa innahu yaji'u min ba'di aqwamin yurji'una bil Qur'an taraj'a al-ghina'i wan nawh la yujawizu hanajirahum maftunatun qulubuhum wa qulubul ladina yu'jibuhum sha'nuhum." Ey musulmonlar, sizlar Qur'onni o'qingizlar. Qur'onni arablardan qanday o'rgangan bo'lsalaringiz, eshitgan bo'lsalaringiz, tajvidlarini ana shunga rioya qilib, ana shu tajvid qoidasiga muvofiq qilib o'qishga harakat qilinglar. Lekin ba'zi ahli kitoblar, ba'zi bir fosiq odamlarni og'izda aytadigan ba'zi bir lahnlari nag'malarga o'xshab ketmasin sizlar o'qiyotgan narsanglar. Nag'va qilishdan, ohang qilishdan saqlaninglar. Chunki hali mendan keyin shunday bir qavmlar keladilarki, ular o'zlarini Qur'on o'qiydigan qilib ko'rsatadilar. Lekin Qur'on o'qiganda xuddi bir ashula aytayotgan bir hofiz yoki mashshoqni eslatadilar. Ashulachilarga o'xshab, mashshoqlarga o'xshab Qur'onni cho'zmaydigan joyini cho'zib, cho'zadigan joyini esa yamlab, chaynab o'qiydigan odamlar keladilar hali. Bularni o'qiyotgan Qur'onlari bo'g'izlardan uyoqqa o'tmaydi. Ya'ni qalblarda hech narsa yo'q. Dillarda Qur'onning g'ami, Qur'onning muhabbati yo'q. Faqat og'izlarida, tillarida Qur'on bor xolos. Dillari bo'mbo'sh. Dillari o'sha Qur'on orqali keladigan daromadni g'ami bilan, vasvasasi bilan to'lib toshgan. Ichlarida shunday bir vasvasa qaynab yuradi. Ularning qalblari buzilgan, dunyoga band bo'lgan odamlar va bularga havas qilgan odamlar ham bo'ladi. Bularni rag'batlantiradiganlar ham bo'ladi. Uni ovozini chaqirib baqirtirishni yaxshi ko'radiganlar ham bo'ladilar. Chunki ular ham undan battar odamlar. O'zlari hech qanday bir Qur'onga ixloslari yo'q, umidlari yo'q odamlar. Bular ham biron bir marosim qiladigan bo'lsalar, yig'in qiladigan bo'lsalar, o'sha yerda ish qilib bitta odam kelib ovozini baralla qo'yib bir o'qib bersa, shuni o'ziga xursand bo'lib o'tiradiganlar ham bo'ladilar. U to'g'ri o'qiyotdimi, xato qilyaptimi, qoidasi qanaqa bo'ladi, u bilan ishlari yo'q. Ana shunday odamlardan bo'lib qolmanglar, deb payg'ambar alayhissalom ogohlantirgan ekanlar. Yana bir hadisda esa yattaxidunal qur'ona mazamir yuqaddimuna ahaduhum laysa biqra'ihim wala afdalihim liyughanniyahum ghina'an. Shunday odamlar keladilar, otlari musulmon. Ular Qur'onni bir xuddi bir musiqaga o'xshab yoki bir musiqa ashulaga o'xshagan narsa qiladilar. Nag'ma qilib ohangga solib oladilar. O'rtaga bittasini chiqarib qo'yadilar-da, u aslida o'sha Qur'onni o'qishga loyiq odam emas. Yaxshi bilmaydi qoidasini, qoidasini tushunmaydi, tajvidini joyiga keltirmasdan o'qiydi. Yoki bo'lmasam, o'sha yerda o'tirganlarning ichida yaxshi odam emas shu odam. Faqat shu 2-3 oyatni chaynab-chaynab, yamlab o'qishni bilib olgan. Shuning o'rtaga chiqarib qo'yadilar. Mana shunday odamlardan uzoq bo'linglar deb payg'ambarimiz oldindan ogohlantirgan ekanlar. Haqiqatan ana shunday Qur'oni Karimni o'qishdan maqsad Allohning roziligi emas, balki o'zini odamlarga ko'rsatish uchun degan niyat diliga javob qilgan odamlar ham yo'q emaslar. Agar ular tushunmasdan shu yerga kirib qolgan bo'lsalar, mayli Xudo kechirsin. Faqat sharti shuki, bundan buyog'ida o'zlarini o'nglab, Qur'oni Karimni o'qishni qoidasini bilib, yaxshilab rioya qilishlari lozim bo'ladi. Deylik, ba'zi bir odamlar yana so'rab qo'yadilarki, bizga shu 2 oyat Qur'onni o'qishni o'rgatib qo'ying, juda ba'zi bir holatlarda yomon sharmanda bo'lib xijolat bo'lib qolamiz. 20 ga borganda, ilohiyga borganda, biron bir xudoga kirganda 2 oyat Qur'onni o'qiydigan odam topilmay qoladi. Ana shunday mahallada juda bir xijolatlik bo'lar ekan de. Shuning uchun endi buni ham o'rganib qo'yish kerak ekan. Bizga bir 2 oyatni bunday o'rischa xatda yozib bersangiz, deb iltimos qiladiganlar ham borlar. Ularga ham aytamizki, yo birodar, yaxshi Qur'onni o'zidan harflarni tanib o'qishni o'rganing. Bu birinchisi. Ikkinchidan, Qur'onni 20 ga borganda o'sha yeyotgan birlagan qurib ketmagur oshni halollab yeyish uchun o'qiladigan bir asbob emas. Qur'onni ovqat yeyish uchun, ovqatni bemalolroq uyalmasdan maza qilib to'yib yeyishimizga yo'l ochib beradigan bir asbob qilib olmasligimiz kerak. Xudo Qur'onni 20 da o'qiysizlar, yilochda o'qiysizlar deb tushirgan emas. O'lik xonada o'qiysizlar, motam marshi qilib olasizlar, motam musiqasi qilib olasizlar deb tushirgan emas edi. Lekin ko'p odamlar shunday tushunib qolganlar. Qur'onni o'lik xonada o'qiladi, motam xonada o'qiladi deb. Ana shu borganimizda xijolat bo'lib qolibmiz deydigan odamlar xuddi shunday odamlar bo'ladilar. o'lgan joyda o'qish uchun. Undoq emas, birodarlar. Qur'on bu sizdan bizning hayotimizni aksi ekan. Qur'on bizni hayotimizning boshi Qur'on bilan boshlanib, Qur'on bilan tugashi kerak. O'rtasi ham Qur'on bo'lishi kerak hayotimiz. Dasturul amal, nizom, qonun bu hammasi mana shu Qur'on. Shuning ichida bo'lishi kerak. Shuning uchun ham Qur'oni Karimni faqatgina motamxonalarda emas, har kuni har lahza hamma yerda o'qish kerak. Faqatgina masjidda emas, xonadonlarimizda ham, to'yxonalarimizda ham, xursandchilik kunlarimizda ham albatta Qur'onni o'qishga biz muhtojmiz. Chunki Qur'onni o'qib turilmasa, ichidagi ma'nolardan bahramand bo'lib turilmasa, odamlar xo'y to'y bo'lsin, xo'y ma'raka bo'lsin, Qur'ondan chiqib ketgandan keyin shaytonga qul bo'lib qolar ekan odamlar. Qaniydi Qur'oni Karimni ovozini, Qur'onni davushini radiodan eshitsak yoki televizordan eshitsak, yo'q, buni motamda o'likka o'qiladi degan odamlarni xayollariga esa bu narsalar albatta kelmaydi. Qur'on har kuni har lahzada hamma yerda o'qiladigan kitob. Payg'ambar alayhissalom yana siz bilan bizni Qur'oni Karimni o'qishiga da'vat qilib, qiziqtirib aytadilarki, "Zayyinul Qur'ona bi aswatikum." Qur'onni o'zlaringizni, ovozlaringizni ovozlaringiz bilan ziynat beringizlar, chiroyli qilinglar. Yuqorida esa Qur'onni ashillarga o'xshatib olmanglar degan tanbih bor. Bu yerda Qur'onni ovozinglar bilan ziynatlanglar deb aytayaptilar. Mana shu ikkita narsani o'rtasida bo'lish kerak. Ovozinglar bilan ziynatlanglar deganlari haynaqangi ovozini baralla qo'yib yuboradigan odamlar bo'lib qolmang, qolingiz ishinda bo'linglar deyish emas. Uyog'ini chegaralab qo'yib, bu yog'ida Qur'onni o'qiganda bir chiroyli qilib, o'sha ovoz bilan ham Qur'onga bir ziynat berib, sayqal berib o'tirganlar, eshitganlar bir rohat qiladigan, ularni quloqlariga Qur'onni yanada bir shirali qilib eshitilishiga sabab bo'ladigan bo'lib o'qinglar, deyaptilar. Shuning uchun ham bir jamoa yig'ilib o'tirgan bo'lsalar, u yerda Qur'on o'qish lozim bo'ladigan, kerak bo'ladigan bo'lib qolsa, ya'ni hali aytganimizdek, bizning majlislarimiz Qur'on bilan boshlanib, Qur'on bilan tugaydigan bo'lsa, o'sha Qur'onni o'qiydigan odamlar tajvidi, qoidasi to'g'ri to'liq bo'lishi bilan bir qatorda uni ovozlari bilan ham chiroyli qilib o'qiydigan bo'lsinlar. Shuning uchun ham mana shunday bir yaxshi Qur'on o'qiydiganlarni o'qitish kerakligini mana shu yerdan ham bilsa bo'ladi. Bir hadisda esa qada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amal fathi fi masirin lahu suratul fath ala rahilatihi faraja fi qira'atihi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu hadislarida marhamat qilinadiki, Rasululloh hazratlari fath yilida, fathul Makka yilida bir safarda ketayotgan paytlarida markablarini ustida mingan o'sha markabni ustida ketayotib Surai Fathni juda bir chiroyli ovoz bilan, ohang bilan o'qib berganliklarini Abdulloh ibn Mu'affaldan rivoyat qilib ketirganlar. Yana Payg'ambar alayhissalomni Abu Musa al-Ash'ari degan sahobiylari bo'lgan. U kishi o'zlarini ovozlarini juda ham shirinligi bilan, qiroatlarini juda bir mukammalligi bilan, tajvidlarini joyida, harflarini joyida, joydan chiqarishliklari bilan Payg'ambar alayhissalomni tahsinlariga sazovor bo'lgan bir sahobiy edilar. Bir kuni mana shu Hazrat Abu Musa al-Ash'ari degan sahobiy Qur'oni Karimni kechasi tilovat qilib o'tirgan ekanlar, Payg'ambar alayhissalom ana shu kishini uyidan, mazgiridan o'tib qolibdilar. Qarasalar bir ajoyib tovush ovoz kelyapti, Qur'on o'qilyapti. Qur'onni o'qiyotgan Abu Musa al-Ash'ari. Payg'ambar alayhissalom biroz to'xtab, Qur'oni Karimni istimo qilib, quloq solib turgan ekanlar, keyin yo'llarida davom etib ketdilar. Ertasiga bo'lganda Abu Musa al-Ash'ari Payg'ambar alayhissalomni huzurlariga kelganlarida Payg'ambar aytdilar, kecha kechqurun shunday Qur'onni juda bir yaxshi o'qib turgan ekansan, men senga ancha qiroatingni quloq solib turdim. Agar qiroatingga quloq solib turganimni ko'rganingdami? Degan so'zlar bilan o'sha sahobiyni bir ko'nglini xursand qilib, rag'batlantirib, uni shunday bir olqishlagan ekanlar. Shundan keyin u kishi javob berib, "La alimtu annaka tasma'u la habbartuhu laka tahdiran." Ya Rasululloh, men bilmabman, agar siz meni qiroatimga quloq solib turganingizni bilganimda edi, yana ham balkim berilib, yana ham bir chiroyliroq qilib o'qishga harakat qilgan bo'lar edim, deb javob bergan ekanlar. Ma adinallohu li shay'in adinahu li nabiyyin hasana as-sawt yataghanna bil Qur'an. Yana aytadilarki, Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarida Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalom chiroyli ovoz bilan Qur'on o'qiganlarga shunday quloq soldiki, boshqa hech narsaga Alloh bunday quloq solmagan edi. Yaxshi chiroyli ovoz bilan juda ham bir yoqimli qilib Qur'oni Karimni qilingan tilovatiga Alloh hazratlari o'zi ham shunday bir qarab nazaru marhamatini solib turadiki, boshqa hech qanday ovozga Alloh bunchalik e'tibor bermaydi degan so'zlar bilan bizlarni Qur'oni Karimga yana ham targ'ib etyaptilar. Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abu Musa Ash'ariga aytar ekanlarki, ey Abu Musa, sen bizga Rabbimizni bir eslatib qo'ygin, dilimizga Allohni yodini solgin der ekanlar. Undan keyin Hazrat Abu Musa Ash'ariy hali payg'ambarimizni tahsinlarga sazovor bo'lgan zot Hazrat Umarning huzurlarida ham tilovat qilar ekanlar. Tilovat qilganlardan keyin man istata'a an yataghanna bil Qur'an ghina'a Abi Musa falyaf'al deb Hazrat Umar aytar ekanlarki, qani endi kim mana shu Abu Musoga o'xshab Qur'onni bir chiroyli ohangda yaxshi bir quloqqa yoqadigan qilib o'qishni kim biladi? Kim o'qisa shunday o'qsin. Bilganlar, qo'ldan kelganlar Abu Musoga o'xshab qiroatni yaxshilab o'qisin deb Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham atroflarda turganlarga aytgan ekanlar. Birodarlar, bizni Qur'oni Karimni o'qiydigan munosabatlarimiz juda ham ko'p. Biz motamxonalarda o'qiymiz Qur'onni, qabristonlarda o'qiymiz Qur'onni. Mana endi Xudoga shukr, sekin-sekin Qur'oni Karimni shodiyona kunlarda ham, to'yxonalarda ham o'qish odati kengayib tarqalib boryapti. Alloh taolo buni o'zi yana ham rivojlantirsin. Hammamizning hayotimizni Qur'on bilan chambarchas bog'lanishini Parvardigor olam o'zi nasib etsin. Ammo bir ikki og'iz so'z qabriston ustida o'qiladigan Qur'on haqida. Qur'on o'qiganda bir barakot nozil bo'lib, Alloh taolaning rahmati yog'ilishi, osmondan farishtalar ham yog'ilib kelib, Qur'on o'qilayotgan joyda quloq solib eshitib turishliklari haqida hadislar rivoyat bo'lgan. Shuning uchun biz yaxshi umid etib Qur'on o'qiymiz. Qur'on o'qiganda Allohning rahmati nozil bo'ladi. Ana shu yog'ilgan rahmat va mag'firatdan Alloh bizlarni o'tganlarimizni ham nasibador qilsa ekan, ularni ham yotgan joylarda Xudoi taolo bizni qilayotgan yaxshi amallarimizni sharofati barakoti bilan, o'qigan Qur'onlarimizdan hosil bo'lgan barakotlarni sharofati bilan yotgan joylarda Alloh ularni rahmatiga olarmikan degan yaxshi niyat bilan o'qiymiz Qur'onni. Mayli. Ammo Qur'onni o'qishni yana haligi boshqa tomonga aylantirib suiiste'mol qilib olishdan qo'rqish kerak, to'xtash kerak. Qabriston tepasida odat bo'lgan domlalarni olib borib Qur'on o'qitadilar. Halbuki Qur'onni u yerda faqat domla o'qib berishi shart emas edi. Ba'zi bir holatlarda deylik, imomni bir zarurat ishi chiqib janoza farz ibodatini ado qilgandan keyin u yoqqa endi tilovatni falonchi kishi qilsinlar deb ularni taklif etsa, ba'zi odamlar buni tushunmasdan xafa bo'ladiganlari borlar. Go'yoki o'sha Qur'on o'qilmaguncha otalari yo onalari jannatga kira olmaydilar. U domla bor Qur'on o'qib bersa, o'zidan o'zi jannat eshigini go'yo domla bor ochib berganday bo'ladi deb haligi odam jannatga kirib ketib qoladi. Domlaning ishi chiqib, deylik janoza o'qilgandan keyin qabristonga bormasa, bechora u marhum jannatga kira olmay qoladi. Boshqa odamniki o'tmaydi degandek bir tushunchaga borib qorilganki, qabristonga borib bir boshqa odam mayli tilovat qilishga rozilik bergan bo'lsa, buni qabul qilmaslik yana Qur'on haqidagi tushunchalarimizni hali kemtik ekanligini nishonasi. Qabristonda nima uchun qori domla imom Qur'on o'qib berish kerak bizga? Ota-onamiz bizni odam qilib, tarbiyalab, yedirib, ichirib, kiydirib, semirtirib katta bir odam qilib qo'ysa-yu, o'lib dunyodan ketgan mahalda boshi tuproqqa kirib, qabrga tuproqqa ko'milib yotgan mahalda o'sha qabrga borib domla qur'on o'qib bermadi deb to'polon qiladigan farzand o'zi dunyoga nima uchun kelgan? Ota-onasi uni shu maqsadda tarbiya qilganmidi? Ota-onasiga shafqati bo'lsa, o'zi nima uchun ikki oyat qur'onni o'qishga yaramaydi? Qachongacha domlalar borib o'qib berish kerak qur'onni? Qachongacha imomlarni biz qur'on o'qitib, shu bilan xotirjam bo'lib yuramiz? Haqiqiy farzand bo'lsa, haqiqiy zurriyot bo'lsa, ota-onasiga sodiq bo'lsa, ota-onasiga rahmi kelsa, yaxshisi o'zi shu yerda o'qish kerak Qur'onni. Ana u farzand, ota-onaga haqiqatdan shunday farzand, ota-onani joniga aro kiradi. Bu yoqda sirtlarini silab, qorinlarini silab, yuraversalar pulni topib, u yoqdan bu yoqqa chopqillab, tirikchilik, bola-chaqa, pul, mol, dunyo deb, ota-ona bo'lganda esa, janjal to'polon qilib, domlani qulog'idan ushlab, qo'lini yetaklab, qabriston tepasiga olib borib, qo'g'ichoqqa o'xshatib, uni Qur'on o'qib berasan deb turishlik. Bu shariatni oyoq osti qilish, Qur'oni Karimga mensimaslik nazari bilan qarash bo'ladi. Biz aytayotganimiz yo'q, qabristonga bormaymiz deb. Mayli, qabristonga borish savob ekan. Janoza esa farz. Janoza eng asosiy, janoza o'qilgandan keyin qabristonga borishlar ixtiyoriy surat. U ruxsat deb qo'ygan, u degan, bu degan degan gaplar ham kerak emas. Xohlaganlar, vaqti bo'lganlar qabristonga borsa, ikki qiyroq savob bo'ladi. Janozani o'qib ketaversa, u ham savob. Qabristongacha borsa yana savob. Chunki mayli biz ham qabristonga borishdan qochmaymiz. Savob axir kimga kerak emas. Savobimiz kam hali. Yana ko'proq kerak bizga. Shuning uchun vaqtimiz bo'lsa, imkoniyatimiz bo'lsa, biroq borgin demasang, chopqillab borishga tayyormiz. Ammo buni ular to'g'ri tushunsinlarki, bular doim qabristonga kelishi shart ekan degan noto'g'ri tushunsa bo'lmasin. Bu ishlar hammamizning vazifamiz, o'zimizni vazifamiz, o'zimiz qilishimiz kerak bo'lgan amal. Undan tashqari, qabristonga borib o'tirganda Qur'onni deylik bitta odam, hali aytilganday, payg'ambarimizning hadislariga muvofiq ravishda yaxshi o'qiydigan odam o'qib qo'ysa kifoya. Boring ikki kishi bo'lsin. Ba'zi bir yerlarda Qur'on o'qishga ishqibozlar, havaskorlar qatorlashib o'tirib oladilar. Shundan keyin yoningizdagilarga qarab, ha, bularning Qur'on o'qishga ishtiyoqi bor ekan deysiz-da, mayli, taqsir siz qayerdan o'qib berasiz Qur'onni? Mana biz boshidan o'qiylik, siz o'rtasidan o'qing, oxirini o'qing desangiz, yo'q, siz taboriyani hammasini o'zi o'qiyvering, men bu yoqdan boshqa narsa o'qiyman deb qo'yadilar. Ha, maqsad nima? Maqsad u yerda, demak, taboriyadan boshqa surani ham o'qishni biladiganlar. Shuni odamlarga ko'rsatishmi? Yoki bo'lmasa bu yerda odamlarni vaqtini olib, cho'zib o'tirishmi? Nima? Ha, o'zi qabristonni tepasida taborat o'qilmasa undoq bo'ladi, mundoq bo'ladi, o'qimasa bo'lmaydi degan gap so'z hech qayerda yo'q. Endi mayli Allohning bir marhamatidan umid qilib, yaxshi niyat bilan o'qiymiz, ammo buni ham endi haddi bor. Haddidan oshib ketsak, buning qoladi. Bu odam bir kishi o'qib bo'lgandan keyin nayodan endi fotaqsiz birlari Qur'onni boshlaydilar. U kishi turganidan keyin bu odam yana birlari boshlaydilar. Shunday qilib, u kishi 15 minut, bu kishi 15 minut, yarim soat, 1 soat shunda Qur'onbozlik bo'ladi, ha. Qur'onbozlik deydi buni. Qur'onni chiroyli o'qib odamlarga yetkazishni ham mavridi bor, vaqti bor. Hamma xotirjam bo'lib o'tirib, Qur'onga quloq solib turadigan holatni tanlay bilish kerak. U yerda esa odamlarga Qur'on malol keladigan qilib qo'ysak, Qur'onni yana halina qangi bir hayvonning ovoziga o'xshatib turib, xunuk ovozlar bilan hangrab o'qiladigan joylari ham yo'q emas. Bu ham borib turgan gunohni o'zi, birodarlar. Qur'on o'qilganda atrofdagilar jim turib eshitadigan holatni biz tanlashimiz kerak. Qur'onga el, Qur'onga ahli odamlar bo'lsa, quloq soladiganlar bo'lsa, ularga biz Qur'onni o'qib berishimiz kerak bo'ladi. Ammo ma'rakalarimiz 20 yil oshi ma'rakalarda o'qiladigan Qur'onlar bu isrof bo'ladi. Qur'onni oyoq osti qilishga olib boradigan narsa. Chunki odamlar u yerga Qur'on eshitamiz deb kelmaydilar. Osh yeymiz deb keladilar ko'pchilik. Qur'on eshitamiz deb kelganda u yerga ba'zi bir dinsizlar kelmas edilar. Ateistlar kelmas edilar. Qur'onga hech qanday e'tiqodi yo'q odamlar kelmas edi agar maqsad Qur'on eshitish bo'lsa. Qur'on eshitish uchun boradigan bo'lsa 20 ga hamma namoz o'qiydigan, Qur'onni yaxshi ko'radigan odamlar borar edi. Ammo qaraysiz, ko'rasiz, borgan odamlarning 99% Qur'on bilan ishi yo'q, Qur'onni bir pulga olmaydigan odamlar. U yerda karavotlarni, so'rlarni qo'yib, xuddi artistlarga o'xshab, bechora qorlar, bechora bish kerak. Afsuslanish kerak, achinish kerak shunday qorni holiga. chiqib olib, hali kelgan odamga kimligiga odam qat'iy nazar, u dindormi, dinsizmi, ateistmi, musulmonmi, rusmi, boshqami, mayli millati berdi ahamiyati yo'q, lekin Qur'onga uni hojati bormi yo yo'qmi undan qat'iy nazar o'qiyveradi. Bu Qur'oni Karimning hurmatini yerga urish, Qur'onni bunday qilib targ'ib etib bo'lmaydi. U yerda ovqat yeyotgan, u bechoraning qorni och, ertalab turib yuzini yuvmasdan ham osh bor ekan deb chopqilab kelgan. Shuning uchun tezroq oshni yesin, uni quloqiga Qur'on yoqmaydi hozir. Bu ishlarimiz bizni shunga o'xshatadiki, Alloh taolo Qur'oni Karimda kofirlarning holatini ta'riflaganda aytgan edi: "Astaghfiru billah." وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله العظيم
kofirlar aytadilarki qachon qayerda Qur'on o'qilayotgan bo'lsa quloq solmanglar Qur'on o'qilayotgan joyda bir shov-shuv qilib turinglar G'alaba qilib turinglar, g'alaba qilib turinglar, shoyatki Qur'on ko'milib ketsa, Qur'on odamlarning qulog'iga kirmay qolsa, shunday qilsalar, bularning ustidan Qur'on ustidan g'olib bo'lsalaringiz, deb kofirlar bir-biriga bir paytlar o'rgatgan ekan. Xuddi ana shularni qilinglar, shunday qilsanglar Qur'on mag'lub bo'ladi, deb ko'rsatgan yo'lini hozir biz musulmonlar qilib turibmiz. Ha, agar o'sha kofirlar kelib ko'rsa, rozi xursand bo'lardi balkim. Mana biz payg'ambari davrida qilolmagan ishlarni bular qilyapti ekan deb xursand bo'lsa kerak. Chunki bittasi osh ko'targan, bittasi choy ko'targan, taraqa turuq qoshuqlar urishgan, laganlar jarang-jurun qilgan, u yoqda qori bo'lsa, hech kimga qaramasdan shu ko'zini yumib olib turib, kallasini chayqalib turib, Qur'on o'qib turgan, mana Qur'onni mana shunday qilib hal qilib bersa bo'lar ekan-ku, bilmagan ekanmiz deb ular ham yoqasini ushlab qolsa kerak. Mana bu musulmonlarni qaraylar, o'zlari u Qur'onni mana shunday qilib beryapti-yu, bular biz yo'lni bilmagan ekanmiz deb. Mana birodarlar, Qur'on o'qilganda qanday bo'lish kerak? Alloh aytayapti: "Ey musulmonmisizlar, axir iymon bormisizlarga? Musulmon bo'lsanglar, mana bu so'zga quloq solinglar.
Va iza quri'al Qur'onu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun."
Ey musulmonlar, Qur'on o'qilayotgan mahalda quloq solib jim turinglar. Oshingizni qo'yib turinglar. Qoshig'ingizni qo'yib turinglar. O'sha so'zingizlar tugamaydi, qancha gapirsanglar ham bir pas og'zingizga o'sha so'zingizni qo'yib turinglar. Allohning kalomi o'qilayapti. Dunyoda eng ulug' so'z, dunyoda eng bir barakotlik, odamlarning qalbiga shifo bo'ladigan, ularning dardiga malham bo'ladigan, hojatlarini bidirishga sabab bo'ladigan Qur'on ulug' so'z o'qilayapti. Bir pas to'xtanglar, quloq solib turinglar degan ma'nolarni Alloh bizga Qur'onda aytyapti. Biz bo'lsak, tezroq laganni bo'shatish kerak, tezroq joyini bo'shatish kerak. Ana bu yerda yana bechora ochxo'rlardan bir 20-30tasi navbatda turibdi, ochlikda turibdi. Ular salonga navbatda turgani yo'q, ular shakarga navbatda turgani yo'q. Bilib olinglar, ochlikka navbatda turibdi. Qarangki, qanday holatga kelib qoldik. Shuning uchun ham bunday marosimlarni o'ziga chek qo'yish kerak. Bunday marosimlarni tartibga solish kerak. U yerda boshda bitta Qur'onni chiroyli o'qiydigan, Xudo uchun o'qiydigan, Allohdan qo'rqadigan Qur'on o'qiganda o'zimni ko'rsataman deb emas. Qur'on o'qiganda biron bir moddiy narsaga erishib qolarman, biron bir hojatim bitib qolar degan bir tuban past nazar bilan emas. Allohni roziligi uchun men shu yerdan Qur'on o'qiyapman, shoyatki shu kalom, Allohning kalomi, buni ma'nosini bilmasa ham odamlar eshitsa, shoyatki ularni qalbiga bir nur kirsa, shoyatki toshbag'ir odamlarni qalbi biroz bo'lsa-da yumshasa, shoyatki bemehr odamlar, shafqatsiz odamlar, hozirgi kunda shafqat nima, mehru muruvvat nima, esdan chiqarib qo'ygan odamlarni qalbiga mana shu ulug' kalom tufayli, Qur'onning tilovati, qiroati tufayli ularni dillariga biroz bir nur kirsa, biroz bir shafqat kirsa ekan degan niyat bilan o'qiydigan odamni olib chiqib minbarga emas, osmon falakka o'tkazib qo'yib o'qisangiz yarashadi. Ana shunday Qur'on o'qiydigan odamlarni Alloh siz bilan bizga nasib etsin. Marosimlarimiz, to'ylarimizda ham mana shu ma'noda, mana shu maqsadda Qur'on o'qilishi kerak. Qur'on o'qilishi barakot yog'ilishi,
Qur'on o'qilishi bu yoshlarga, farzandlarga ta'lim bu. Tadris bu, dars bo'lishi kerak, ta'lim bo'lishi kerak. Qur'onni o'qiganimizda biz shundan bir dars, ta'lim oladigan, ibrat oladigan holat vujudiga keladigan bo'lsa, ana shunda Xudo xolasa Alloh taoloning marhamatiga inshaalloh sazovor bo'lamiz. Parvardigor, hammamizga o'zing insof bergin. Ey Alloh, bizni dinimizdagi dunyoning vasvasasi, dunyoda ertangdan qolib ketadigan, yo'q bo'lib ketadigan soxta obro, soxta martaba, soxta hurmat va izzatlardan o'zing bizni uzoq qilgin Parvardigor. O'tkazadigan marosimlarimizni sening roziliging uchun bo'lishini, Qur'on u yerda Allohni nomini ulug'lash uchun odamlarni dinga, Qur'onga, islomga jalb etish uchun o'qiladigan, Qur'on o'qiladigan marosimlar o'tkazishini Parvardigor, biz osiy yujofilarga, biz gunohkorlarga Parvardigor o'zing nasib etgin. Shu ulug' Qur'ondagi kitobni bizga nasib etsan, bizga nozil etsan, Qur'onga loyiq odamlar bo'lishimizni, Qur'onga loyiq, Qur'onga yarashadigan odamlar bo'lishimizni ham o'zing nasib etgin. O'tganlarimiz ruhlarini bugungi kunda aytilgan so'zlardan savob hosil bo'lgan bo'lsa, o'shalarga ham yetkazgin. Parvardigor, Qur'onni quloq o'qib yuraversdan, unga amal qiladigan boamal odamlar bo'lishimizni, so'zimiz bilan tilimiz, amalimiz bilan dilimiz bir bitta bo'lgan odamlar bo'lishimizni, rostgo'y musulmonlar, yolg'onchi musulmonlar emas, soxta musulmonlar emas, aldamchi musulmonlar emas, balki rostgo'y, haqgo'y, haqiqatparvar, islom uchun jon chekadigan odamlar bo'lishimizni hammamizga nasib etgin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
kamchiliklarimiz, xatoi gunohlarimizni o'zing kechirgin. O'tganlarimizni ham ruhlariga bugungi kundagi savoblardan o'zing yetkazgin. Yotgan joylarini o'zing jannatning nuqullaridan ato etgin. Ibodatlari kelayotgan, seni roziliging uchun bu masjidga qadam bosib kelayotgan barcha mu'min musulmonlarni, otaxonlarimizni, aka-uka, yori birodarlarimizni, singillarimizni, opalarimizni ham xonadonlariga o'zing barakot yog'dirgin. hammalarini qalblaridagi orzularini o'zing umidga umidlarini ro'yobga chiqargin. Dunyoviy va uxroviy ishlarga muvaffaqiyat nasib etgin. Kichkintoy ukalarimizni ham qadamlarga hazmat yozgin. Ularga ham parvardigor ilmlarga ilm qo'shib, ilmiga amal qiladigan musulmonlarga xizmat qiladigan haqiqiy yaxshi va solih musulmonlardan bo'lib yetishishlarini nasib etgin. Robbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.